Það er komið að því, hlaðvarpið, hinn er íslensku náttúrufræðingar er komið í loftið. Hið íslenska náttúrufræðifélag stendur á baki hlaðvarpinu, en helsta markmið félagsins er að glæða áhuga og auka þekkingu á öllu sem snertir náttúrufræði.
Í hlaðvarpinu munum við fá til ykkar góða gesti sem allir eru náttúrufræðingar. Við tvær sem stýrum hlaðvarpinu erum báðar stoltir náttúrufræðingar. Ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og er plöntuvistfræðingur.
Og ég heiti Helena Vesthöver Óladóttir og er umhverfisfræðingur.
Við vonum svo sannarlega að þið njóti hlaðvarpsins og við hlökkum til að vera með ykkur í vetur.
Sæl og blessuð og velkomin í hlaðvarpið hinir íslensku náttúrufræðingar. Ég heiti Helena Óladóttir og með mér er Hafdís Hanna og við erum náttúrufræðingar.
Já, svo sannarlega. Og í dag erum við búin að fá góða náttúrufræðing. Til okkar, það er Ólafur Ingólfsson, prófessor í jarðfræði. Ertu velkominn?
Já, takk fyrir.
Ja, hver er náttúrufræðingurinn Ólafur?
Já, þetta er góð spurning. Hérna, ég eiginlega bara datt af bananahýðin í náttúrufræðin á sínum tíma. Ég var mikil málasnillingur í skóla, menntaskóla og hérna fór í háskólan í frönsku og landafræði til að byrja með.
Já.
Og hafði ekki kynst náttúrufræði mikið í menntaskóla, hafði þó tekið á fangaði bæði jarðfræði og líffræði en og haft mjög skemmtilegan kennara jarðfræði, Oddur Sigurðsson, kenndi okkur jarðfræði í menntaskólanum í Hamarshlíð. En ég ætlaði ekki að vera jarðfræðingur eða náttúrufræðingur, ég ætlaði bara að vera frönsku kennari eða eitthvað svoleiðis. En það var ekki hægt að taka BA-prófi í frönskum að vara að taka auka fag upp á 30 einingar á þessum tíma. Og þá ákvaði ég svona aðeins að reyna að víkka sjónlarhringin og lesa landfræði sem var boðið upp á með frönskum. Og sem hluta landfræðinámunu þurfti ég að taka áfanga hjá Sigurði Þórarinssyni í jarðfræði, almenna jarðfræði. Og það var bara, eftir 2-3 vikur, þá bara var ég búin að finna mína hillu, það var einhvern veginn ótrúlegt. Og ég bara fann það að jarðfræðin var bara eitthvað fyrir mig, þannig að ég skráði mig og hætti bara í frönskunni og hef bara steingleimt henni núna því miður. En hérna fór á kafi jarðfræðina. Og þetta var alveg átak vegna þess að ég var ekki með nógu góðan grunn í starffræði og eðlisfræði og efnafræði, þannig að ég þurfti að fara í öldungadeildina. Samhliða því að vera í fyrsta ári í háskólanum og taka raunverulega nýtt stúdentspróf, þá var náttúrufræði braut í MH og það hafðist allt saman. Þannig að ég tók BS-próf í jarðfræði 1979 og fór þá að vinna á Orkustofnun. Var í virkjanarannsóknum fyrir austan og vinna líka við rannsóknum sem einhvern blönduvirkjun og upp með túna og þetta var ótrúlega skemmtilegt. Og á þessum tíma var ekki boðið upp á raunverulegt framhaldsnám í háskólanum, þetta var boðið upp á svona lítið master á þetta fjórðársverkefni sem var samt stórt verkefni. Og ég ákvaði að taka það þá í kvartir jarðfræði, þar sé að raunverulega jöklunar sögu. Jöklabreytingu, sjávarstöðubreytingu, maður slíku. Og svo leitir svona bara eitt af öðru að hérna, þetta gekk alls að mjög vel. Og ég fekk nokkuð tilboð að fara í framhaldsnám. Ég fekk tilboð frá Kanada og frá Bretlandi og svo frá Svíþjóð. Og svo enduðu við, ég og Ingarsvala kona mín, að því að fara til Svíþjóðar í framhaldsnám. Og hérna, og lukum þar bæði doktorsprófi. Þannig að 78.
Já, einmitt.
Og hérna, en eins og sé, ég tók aldrei raunlega ákvörðin um að fara í jarðfræði eða gerast náttúrufræðingur, það bara gerðist.
Já, eins og oft er.
Já, já, og svo vindar hlutundur upp á sig á alveg umdalaðan hátt að hérna, sem hluta minni doktorsnámi þá, því ég var í jöklunar sögu, þá fór ég á námskeið upp í sænsku fjöllunum, háfjöllunum og ég tók svo þátt í leiðangri til vísindaleiðangri til Thule í Grænlandi.
Já.
Og bara sem raunverulega, já, stúdent og aðstoðamaður. En fann mig mjög vel í því umhverfi. Þetta er svona dálítið sérstakt umhverfi, þetta er svona, hérna, já, vond veður og kuldi og allt þetta, en ég einhvern veginn plummaði mig bara mjög vel í þessu og fór síðan á námskeið líka sem að Kaupmannahnaháskóli hélt við hérna það sem kallar Artisk Stasjón sem er á Disco eyju og í framhald af því sumarið eftir þá fór ég bara í rannsóknum þar, það var áður í lög doktorsprófi, fékk einhvern styrk og fór bara í felt og var þar í 5-6 vikur og byrtu upp úr þessu grein sem var eina mínu svona fyrstu vístagrein sem var endara ennþá er törrið vitna til, sem heldur Montinar. Og síðan gerist það bara það bleiti sem ég lík er að ljúka doktorsnámi og þá voru Svíjar að byrja eftir með Suðurskautsrannsóknir. Og þeir hafa ekki verið með neinar starfsemi á Suðurskautslandinu frá 1955-6 eða eitthvað þess aftar. Og þeir eru að leita að fólki þeir að taka þátt. Og ég bara, já, taldi mig bara vera frambærilegan í það, þannig að ég hafði verið heilmikið á heimskautasögunum og það var, þannig að ég var einn af fjórum sænsku vísindamönnum, vísindamönnum sænska háskóla sem var valinn til þess að fara í þennan suðurskautsleiðangur, fyrsta suðurskautsleiðangur Svíþjóðar í 30 ár.
Og þetta er þarna á 9. áratugnum?
Nei, þetta er á 8. áratugnum, á 9. áratugnum, já, þetta er 87.
Já, já.
Og þá förum við, þá var ég sem stið að vinna á Grænlandi í júli og ágúst, kom svo heim og í september fæddist eignaðist við barn, son nummer 2 og nokkur vikum setna þá, eða nokkur dögum setna reyndar þá útskrifast ég með doktorsprófið og svo fórum við til Suðurskautslandsins í 2.5 mánuð.
Já.
Og það varði ég ekkert aftur snúið eftir þetta.
Nei.
Og ég fékk síðan hérna svo postdokstöðu hjá sænska rannsóknaráðinu í 3+3 ár og vann sem þá við Lundarháskóla. Fór í 2 suðurskautsleiðangra í viðbót, ég fór til Svalbarða og Grænlands og síðan eftir það þá fékk ég stöðu við Gautaborgarháskóla.
Já.
Og var þar og endaði reynda sem prófessor þar. Og þá ennþá við vinna á heimskautasögunum. Og þá bætti ég Síberíu við, fór ég leiðabönd í Síberíu.
Já.
Og já, aftur til Suðurskautslandsins og var mikið á Svalbarða. Ég leiði að vinna á Svalbarða. Raunverulega á hverju einasta sumri nánast frá 1990 að ég verið að vinna á Svalbarða. Og svo, eftir 6 ára starfi í Gautaborg, þá var mér boðið prófessorstaði. Ég hefði verið í vísindamaður í rannsóknum engum. Þannig að ég var ráðinn prófessor við Gautaborgarháskóla 1. janúar árið 2000. Og ég þakkaði bara kærlega fyrir mig og sagði upp og fór til Svalbarða.
Já.
Og við fórum bæði við hjónin, Inga, Svala og ég. Inga náttúrulega mikið í heimskautarannsóknum líka, við erum líka í Síberíu og farið bæði í norðausturleiðin og norðvesturleiðin og verða á Suður Georgi og svo framvegis.
Hún er líka náttúrfræðingur.
Hún er líka náttúrfræðingur.
Já, einmitt.
Já, og það heillaði okkur mjög mikið að fara til Svalbarða.
Já, trúið því.
Og þar fengum við vinnu við UNIS sem er heimskautaháskóli eða háskólastofnun sem að allir norsku háskólinir reka sameiginlega eða eiga. Og þar vorum við í nokkur ár, þangað til að ég fékk stöðu á Íslandi sem prófessor og flutti til Íslands. Og hérna, og já, þannig gerðist þetta. Mér finnst einhvern veginn lítið baka yfir þetta, mér finnst ég einhvern veginn af aldrei tekin en ákvörn, þetta bara gerðist allt saman.
Já.
Eitt liti af öðru og
hérna. Þetta er alveg mögnuð hérna og líka allir þessi ferðalög. Hvernig, eins og með Suðurskautslandi, hvað fórst í hver marga leiðangra og hvert fórst þú og hvað varst að
gera það? Ég fór í 5 leiðangra til Suðurskautslandsins Og það voru fjórir af þessum leiðangurum, voru meira og minna í kringu Suðurskautsskagann, inn í Veturhafinu og eyjunum þar, á Suðurskautsskaganum og svo alveg hér niður til það sem heitir hérna Alexander Island, sem er mjög sunnarlega. Mm-hmm. Og svo vann ég líka, fór ég elliðangur niður til það sem heitir Victoria Land, þar að segja, með bandaríkjamönnum. Ég fór sem sagt með sænskum leiðangri, ég fór með argentínskum leiðangri, breskum leiðangri, þýskum leiðangri og bandarskum leiðangri. Ég fór með fimm mismunandi þjóðum, ég fór alltaf með mismunandi þjóðum í hvert skipti. Þetta er dálítið mikið þannig í þessum suðurskautsrannsóknum að Svíarnir til dæmis þeir skipuleggja leiðangur og þá kannski geta þeir tekið með 30-40 mann sem vinna mismunandi stöðum. Þeir fylla kannski gert plásum, þá segja þeir við sína samstarfsaðila Það eru því fólk sem eru áhuga að koma með, eru með áhuga að vera rannsóknarverkefni og þá koma með bandargerðandi mjög fjölþjóðleg. Mm-hmm. Og þannig fór ég eiginlega sko með þessum mismunandi aðrum. Þetta var alltaf spurningum að þessa þjóði sem stundar rannsóknarverkefni sem að klóra hver annar á bakinu. Mjög mikil og góð samvinna.
Það er gaman að heyra. Við sitjum hérna við gluggann í miðborg Reykjavíkur og regnir lemur hérna rúðuna, við látum það ekki á okkur fá, en það þurfum því líklega að venda hérna kljást í alls konar aðstæður í svona leiðangrum, ekki sagt?
Jú, það er sérstaklega heimskautasvæðunum. Mm-hmm. Það getur verið mjög mismunandi. Ég man í fyrsta leiðangur sem ég fór 87, það voru 2.5 mann. Og ég held að við höfum getað unnið kannski 14-15 daga. Já. Hérna, annars vorum við bara að glíma við annarkort mjög slæm veður, eða vorum að bíða eftir því að vera sóttir, eða bíði eftir því að komast út í fjöld. Við vorum sem sagt, eiginlega með það var skip sem að við vorum settir í land með þyrlum, bjuggum við tjöldum bara.
Já, við bjuggum í tjöldum, já.
Já, bjuggum við tjöldum, alltaf í tjöldum. Og maður þurftist að bíði eftir því að vera, maður kæmist í land og svo þegar maður var komin í land, þá þurftist maður kannski að bíða eftir því að einhverju stormar gengju niður og það var rétt að sækja mann og það var svona að fór mikill tími í svona logistík, sko.
Já.
En þetta er mismunandi. Ég var líka að vinna á Victoria-landi 1994 með Amerikanum. Þá vorum við tjöldum í þessum að heita Þurrudal eða Drivolis. Og það er mjög stöðugt loftslag, það er alltaf kalt. Mm-hmm. Það var, hitinn var svona alltaf einhvers staðar í kringum mínus 20, en sólskinn. Og við gætum unnið upp á hvernig einasta dag. Já. Þetta er svona bíldu mismunandi.
Á hvaða tíma árs voruð þið þarna? Var þetta sumri til á Suðurskautinu eða var þetta hérna?
Já, þetta er alltaf, ég hef farið sko á tímabilinu milli október og mars.
Já, sem er svona.
Og það er yfirleitt þannig með þessa leiðangra að þá er að skipla þannig að það er svona fyrir hluti sem er þá yfirleitt frá svona síðar hluti október og fram undir jól.
Já.
Og svo er skipt út og svo kemur næsti hópur kannski í byrjun janúar. Og er þangað til í lok febrúar, svona það bil, það er svona pildi mismunandi eftir hvar maður er að vinna.
Já.
Alltaf á.
En þú nefndir um því okkur hérna þegar við vorum að tala saman hérna áður en við settum hlaðvarpi í gang, að þú ert búin að stunda rannsóknir þegar ekki í öllum heimsólum?
Já, ég hef heimsótt allar heimsólum. Ég stunda rannsóknir í fjórum heimsólum.
Fjórum, já.
Já. Alltaf mest í, getum sagt, Evrasíu.
Já.
En líka aðeins í Afríku og hérna alltaf Suðurskautslandið og pínlítið í Suður-Ameríku.
Já.
En þetta hafa mest verið heimskautasvæðin.
Já, mest heimskautasvæðin, bæði Suður og Norður. En þú mitt varst hvað, Suður-Afríku þekki?
Jú, ég var í Suður-Afríku og ég er alltaf, sko, ég er jökla jarðfræðingur. Þessu grein náttúrufæðina sem ég er svona mestan áhuga á, jöklunar saga. Og jöklanir gerast á mismunandi tímaskölum. Og við lifum í dag raunverulega á tímaskeiði ísaldar. Mm-hmm. Við erum á hlýskeiði ísaldar í dag. Mm-hmm. Og þessar ísaldir eru að koma með svona 200-300 milljónur á millibyri. Og síðasta stóra ísöld og undan þessari núverandi sem að byrjaði Já, við teljum hann á norðurhveli að byrja fyrir svona tæpið 3 miljónum ára. Það síðasta stóra ísöld var fyrir 300 miljónum ára á kolatímabilinu, eða lok kolatímabilsins á byrjun Perm. Og það var umfram allt Gondvana ísöld, þessi það voru suður álfarnar sem voru að hulda stórum jökli. Og svona þekktust eða lang útbreiddustu jökul minjarnar frá þessari stóru ísöld eru í Afríku. Mm-hmm. Og þá sérstaklega í Suður Afríku. Og ég var að vinna þar sem satt fyrir 12 árum síðan eitthvað svona, þá var ég að vinna í Karú, heitir héraðið, fyrir norðan Cape og svo í Kalahari við rannsóknina sem tengdust þessari stóru perm, kol, ísöld. Og ég hef líka skoðað þessar munjarhás og ísöld, hefur ég skoðað á fleiri stöðum á Falklandseyju til dæmis. Var þar líka.
Já. Segðu okkur aðeins frá, hvernig fara þessar rannsóknir fram? Er verið að taka sýni, er verið að lesa í jarðmyndanir?
Já, sko, sú grein náttúrufræðin sem ég stunda eru sem sagt, það byggir mikið á útivinnu, það er hreinlega að fara út í náttúruna og skoða og skrá og taka sýni allt eftir þörfum. Það sem að jarðfræðin, sumir jarðfræðingar vinna mest með borkjarna, aðrir jarðfræðingar vinna mest með steinasýni eða skoða eldfjöll eða einhver ferli sem í gangi og annað þess aftar. En ég vinn umfram allt með jarðsögu, það sé bara sögu umhverfisbreytinga á jörðinni, það það sem ég geri. Og þá förum við og við kortleggjum útbreiðslu jarðlaga. Við reynum að greina hverslags jarðlög eru þetta, er þetta hraunlög, er þetta setlög og ef þetta eru setlög þá hvers konar setlög og það sjáum við mjög oft til þess að steingervingum. Og það getur verið allt frá skeljum eða plöntulifum yfir í risaeðlur. Það er svona, og svo þegar maður er búin að taka sýni þá, maður tekur sýni til að fá hugmyndur um setmyndur á umhverfið, orkuna í umhverfinu. Er þetta straumarð á sem flytur setinn, er þetta setast í stöðuvatni, er þetta gömul mýri og svo framvegis. Og þá tekur maður nefnilega sýni sem að hjálpa manni til að greina hverslags umhverfi hefur verið á þessum stað einhvern tímann í jarðsögunni og síðan hvaða umhverfisbreytingar hafa orðið síðan þá. Þetta er svona í stóru dráttum það sem við gerum. Þannig að ég segi stundum að sko, í minningri náttúrufræðina þá erum við að kortleggja með fótunum. Við verðum að fara út í mörkina og vinna athugunarnar og þetta gerum við á Íslandi líka. Ég vinn mikið á Íslandi náttúrulega og þá erum við allt í rannsóknir á jöklum og jöklunarsögu og á framhlaupsjöklum til dæmis. Og þá fer ég með mína nemendur og samstarfsmenn og við erum kannski tjaldbúðum upp við Brúarjökul í 5 vikur og vinnum þar bara og förum allt og kortleggjum allt þetta svæði og bara allt sem við sjáum og greinum það og svo komum við upp með sögu. Hvað hefur verið að gera sem ætlum við Brúarjökul eða Eyjabakkajökul eða Múlajökul, þetta er svona jökla sem vunni við, Fláajökul.
Þetta er geysilega mikil útivist.
Já, þetta er mikil útivist.
Þannig að það er nú líklega ekki nóg að vera að vela sér í fræðunum til þess að geta stundað þessar rannsóknir eða sinnt þessu starfi.
Ég held að sko það sem að skiptir öllu máli, ef menn er í náttúrufræði, er að maður hefur virkilega gaman því sem maður er að gera. Já. Það er alveg hreint nummer 1, 2 og 3 því að það er eiginlega ekki hægt að vera náttúrufræðingur ef manni leiðist það. Og þá held ég að sko, það eru mörg handtöki sem þarf að vinna, það eru sum þarf að gera í rannsóknarstofum, annað þarf að gera með útivinnu. Og sem betur fyrir að þá erum við öll mismunandi, sumum finnst skemmtilegt og stimulerandi eða finna sig í því að vinna rannsóknarstofunni. Meðan að mér finnst það skemmtilegt þess að ég geri er að vinna út í mörkinni og afla gagna út í mörkinni.
Varstu alltaf útivistamaður? Það eru bakgrunni því til þú lagir þetta fyrir því?
Ég er svona bæði og sko, ég var mjög mikið í útivist þegar ég var ungur maður, þegar ég var sem sagt, ég bara unglingur, þá vorum við mikið að þvælast við félagarnir upp um öll fjöll og vorum skátar og vorum í skátaskálum yngu að þangað og fórum puttarum um allt Ísland og göngutur upp í hálendið. En Ég svo sem ekki litið á minn svona sérstakan útvist að mann þannig sé. En hérna, klárlega hefur það verið ágætis grunnur að þessu. Ja.
Og það reynir náttúrulega á það þá þegar maður liggur í tjaldi 5 vikur eða?
Já, þetta er náttúrulega, sko, þetta er kannski ekki alveg fyrir alla, sko. Og það er náttúrulega sérstaklega, eins og þess að heimskvöldasæðan, það getur gert mjög vond veður. Já. Og maður lendir oft í aðstæðum sem eru, eða getur lent í aðstæðum sem eru mjög krefjandi. Ég man til dæmis eftir á Suðurskautslandinu að hafa lent í svona fallvindum, katabatískum vindum. Þar sem maður er ekki stætt og það er bara fárviðri svo dögum skiptir. Og það er ekki að fara út úr tjaldinu bara yfir höfuð, það er stór hættulegt og þetta er svona þá eiginlega eins og segi, ég stundum satt þess að sög, ég veit ekki hvort að þið getum kannski kliftið út úr vitarni eða þeirra óviðeigandi en sko þegar maður er búin að vera í svona stormi í 4-5 daga og það er stórrið og það er ekki stætt úti og raunverulega stór hættulegar aðstæður já, maður þarf náttúrulega að ganga örna sinna og þú deilir tjaldið með einhverjum öðrum og svo þarf að ákveða sko í hvaða hotni á maður að ganga örna sinna bara sem dæmi og sumir þeir eiga erfitt með þetta þeir bara ákveða bara nei, þetta er ekki fyrir mig, ég er hættur þessu en aðrir klára þetta af einhvern veginn
hefur ekki einhvern tíma leið í pokanum og hugsa af hverju valdi ég mér ekki bara eitthvað skrifstofustar
nei, ég veist að ég hef aldrei hugsað svoleiðis
þú bara fannst þig alveg í
ég hef aldrei hugsað svoleiðis ég man til þess eftir ég bara þegar ég kom til þegar ég fór að fótti Svalbarða í fyrsta skipti 1984 þá var ég nú mann nefnandi og fór með leiðberandum mínum til Svalbarða og ég man bara þegar ég var að fara að sofa Svalbarða þá í tjaldinu þá einhvern veginn hugsaði ég með mér mikið rosalega gott að vera hérna ég fann mig algjörlega í sko þessari víðáttu og þessari kyrð og hérna þannig að þetta er mismunandi ég bara fann mig og ég held að hluti af því að sko að vera í svona löngum leiðangrum er okkur að þetta að þeir eru oft að vinna á Suðurskautslandinu eða Svalbarða eða í Síberíu eða á Grænlandi eða hvar sem er það sem er algjörlega utan alfaralegar og eins og var í gamla daga fyrir 20-30 árum á það maður hefði gerfið náttar síma þá hefði maður ekkert samband við einn eða neitt maður var bara þarna þá er þið bara ítt inn í það bara að vera í einhverju núvitund sko. Það er bara svoleiðis þetta er bara svo terapía því að þú getur ekkit verið að hafa áhyggjur að því hvernig morgundagurinn verður, hann verður bara eins og hann verður
þú getur
ekki stjórnað því eða er gott veður og þér líður vel þá ferð að vinna eða er vont veður og þú treystir þér ekki út í verið eða hérna bara ákveður það sé hættulegt að gera eitthvað þá liggur þér bara í tjaldinu og hérna og gerir ekki neitt bara að taka rólega, lesa bók eitthvað og þú ert nefnilega þvingaður inn í svona núvitund og þetta er mjög skrítið sko að þegar maður hefur ég fundi það margóft þegar ég er leggast það í svona leðangra svona fyrsta vikan þá tekur maður svona með sér daldið stressið sko frá að heiða sem sagt frá innunni maður hafa áhyggjur að því hvernig gangi með nemendnar hvort þið klári sig og maður sé í burtu og maður hefur áhyggjur að fjölskyldunni hvort það sé allt í lagi og svona en svo er svona viku, 10 daga þá bara sleppir þetta já. Og þá bara einhvern veginn mallar þetta í einhverju svona einhvers konar já, maður er algjörlega í núinu og þetta er í raun alveg opaslegu lúksu sko í nútímaðu samfélaginu að sleppa við sko eilífa tölvupósta og annað þess áttar sko.
Það er ekki þetta náum mann, bara er.
Nei, og þetta er ennþá svona allir mér sem svo Svalbarða. Þá er ekki farsímasamband nema bara í kringum sko norska bæin þar, Longyearbyen og kringur rússneska bæin. Þú ertu komin bara hinum yfir fjallið, þá ertu komin á farsímasambandi. Já. Þá ertu laus við Facebookin og allt þetta sem því fylgir sko.
Þegar maður heyrið orðið Svalbarði. Þá var það nú því miður bara þannig að mann er dættu í íspilnir.
Já, það er nú að þeim þar. Mm-hmm. það sjálfsagt álíka margir eða fleiri eða flísbindir heldur en fólks á svo sjálfbara svæðinu svona. Það er þessi 3000 hvítabindir hann það, búa 2000 hans í Longyearbyen.
Hefur það horfst í augu við hvítabindir?
Já, já, ég hef margóft horfst í augu við hvítabindir, það er bara... Ég hef búin að vera sérst að vinna á sjálfbara búðar upp frá í 7 ár, sem bæði sumar og vetur og svo náttúrulega verið að vinna að nánarskjöru einasta sumri yfir 20 ár. Og það fer það er óhjákvæmilegt að maður hitti fyrir hvítabindi. Það er óhjákvæmilegt.
Hefur eitthvað lent í hættu eða einhverju svona?
Ég hef lent í því nokkur sinnum að hafa hvítabindi mjög nálægt mér. En ég veit ekki, ég held ég hef ekki verið einnig sérstakri hættu því að þeir allan reyðust ekki á mig.
Nei.
En ég hef lent í svona atbyrðin sem að voru daldið. Já, ég var svona pildið skelkaður á eftir, ég var að vinna með Finnbogi Rögvaldssyni, hérna, stóru vinni mínum og jarðfræðingi, og maður vinna á lítli eigi sem heitir Kóngseyja, sem er svona einn af austustu eigunum á Svalbarða, mjög einangruð eigja, við vorum þar í einu 5-6 vikur, og við vorum að kortleggja, vorum að mæla okkur upp eftir svona gili frá ströndinni, og þá bara hér um bíl stígu við vorum á Hvítabjörn, bara allt í einu, bara eins og hendi sér veifa, þá bara stekkur upp bara stærðar hvítabjörn og hann er bara, ég veit ekki, kannski 10 metra fyrir framan mig og 5 bogi fyrir aftan mig og bara áður ég eða áttamáði hvað er að gerast, þá tekur hvítabjörnur undir sér alveg rosalegt stökk og hann fer fram hjá mér og það er þannig, ég hefði getað snert hann og ég finn bara kvínin á hann, Og svo í öðru svakalögu stökkir hann komið fram hjá 5 boga. Þannig að hvítabindinu sást við þið alveg að hissa á ég. Og það sem bindir gera þegar þeir vera hrættir að þá hérna leitaður oft út í sjó. Þetta eru náttúrulega sjávarspendir í raun. Og við vorum á milli bjarnarins og sjávarins. Þannig að hann þaut fram hjá okkur. Og við vorum náttúrulega báðir vopnaðir við byssur. En þegar ég var búinn að hlaða byssuna, Það var björninn kominn 100 metri í burtu, ef hann hefði ráðist á mig, hefði ég aldrei átt nokkurt sjans. Þannig að ég held ekki, hef ég raun ekkit verið inn í hættu vegna þess að hann ríðist ekkit á mig.
Nei.
Þannig að þetta var bara svona atvik. Og svo lentum við líka í því og var nú kannski annað atvik sem var, þar vorum við björn sem var við harð ákveðin í að, ég sennilega bara ég et okkur, ég veit ekki hvað hann ætlaðist fyrir reyla en En við vorum þá inni í kofa, svona sæluhús sem er þarna. Og þetta bjarndýr kom bara að kofanum og við gátum ekki fælt það í burtu. Og dýri reyndi að komast inn í kofan, ítti á hurðina og klifraði upp á þak og þetta var mjög óþægilegt. En við vorum aldrei í raumverleirinni hættu því við vorum alltaf vopnaðir. Þannig ef að dýrið hefði brotist inn þá hefði skotið þar En þegar þessi var búið, þetta var búið í gangi nokkra klukkutíma, þá vorum við í sambandi við sýslumanninn í Longyearbyen sem er svona aðeins norska yfirvaldið, bara í gegnum talstöð, við vorum ekki meira neina síma, þetta var talstöð og við vorum 300-200 kílómetra frá Longyearbyen, ekkert alltaf gott talstöðasamband, en við sögðum honum þetta, og sögðum að við vorum með bjarndýr sem að Það er búið að gera ítrekkaða tilraunir til þess að komast inn í kofan hjá okkur og mér var eins og mikið um það ef við mættum þessu dýri úti eða varum úti að vinna úti þá þurftum við að fella dýrið og svona fórum eiginlega fram á að fá að skjóta þennan björn því að okkur leist ekki á blikuna því að okkur tókst ekki að fæla hann í burtu, við reyndum allt og voru konu löng þögn í talstöðinni og svo sagði sýslumaðurinn Ætli þessi ekki fleiri jarðfræðingar í heiminum en hvítabindir, sagði hann.
Já.
Og það var okkur ljóst að það kom alltaf ekki til greina, við fengjum að fella dýrið henn. En hann sagðist alltaf velta þessi fyrir sér og svo skildu við í sambandi seinna kvöldið. Og þá var, þegar vorum næst í sambandi, þá sagði hann okkur það að væri rannsóknarskip sem væri 80 sjómílur norður á einni og þeir myndu senda þyrlu. Og hvítabindir eru... mjög hrætti við þyrlur.
Já, okay.
Þannig að nokkrum klukkutímum seinna þá kemur þyrla svífandi og lendir við kofan og út úr henni klífur þá maður sem reyndar var líka Íslendingur þannig allir voru þið þrír Íslendingar Björn Erlingsson, eðlisfræðingur sem var við rannsóknur á hafís þarna og var á þessu rannsóknskipi og svo sátu við og hlustuðum á kvöldfréttir á langbylgi og meðan Róðar Reykjavík og meðan að þyrlan rak hvítabjörnin út í ísinn og það var nú það síðast sem sáum á honum
þannig að þetta er nú svona það tekir svolítið hægt á þess að það ekki fyrst, ef að björn er skotin sem að kannski hefði ekki þurft að skjóta
jú, það er náttúrulega sko, það er farið með það bara svo mandráp það er bara lörglur hans og ég var nekkert múin að telja það saman að ég hefði kannski séð mis nálægt mér eða mis látt í burtu kannski ég veit ekki kannski 200-300 hvítabindna svolbarna Ég þurfti að reka þá svona aktíft í burtu, losa mér inn að koma þeim í burtu svona 30-40 sinnum. En aldrei lent í því að hvort ég þurfi að skjóta björn eða finnast ég verið einni verulegu lífsættu. Mér alltaf fundist ég að svona nema þetta eina skipti þegar að ég og björninn erum alveg jafn hissa og hann tók þá skynsalveg ákvörðun að bara koma sem þeirra sjó og ekki er hann að íta mér í burtu því að þetta eru þegar þeir fara þeir fara sko upp í 60 km hraða og þetta eru 500 kíló af flikki
það var ekki sem sem var maður
þú átt ekki, ég meina það er þannig með hvítabinna ef þeir gera á því árás þá getur þeir árás bara lyktað með því annarkvort drepur björnir þig eða þú drepur björnir, það er ekki þar á milli
Nei.
Það er okkur ekkert þar á milli
Einmitt.
Og þannig að það sem gerir það alltaf hættulega en Ég vil bara líka segja það að langflestir bindir sem ég séð, en þeir vilja ekkit með okkur hafa. Þeir, jafnvel þegar þeir sjá okkur, þá drífa þeir sig í burtu. Og sérstaklega bindur með hún allir, þær eru mjög varkárar, þær koma sig í burtu alveg eins og skot. Og þessi bindir sem hafa verið að ráðast á fólk, þetta eru annars vegar gamlir bindir sem eru hættar að geta veitt og eru, jafnvel að, Já, að hérna sitja að taka bráð frá minni björnum og svo er þetta ungbinnir, það ungkalltir yfirleitt sem hafa að drepið eitthvað 7-8 manns á Svalbarða síðustu 30-40 árin og það hafa alltaf verið binnur úr þessum tveimur kategóriðum. Þannig að langflestir binnir eru, en maður verður alltaf að hafa varan á, það er ekki nema nokkru mánuði síðan að það bara núna í september sem að Bjarndýr draf mann bara rétt fyrir utan bæinn, í Longyearbyen, þar sem við byggum í mörg ár.
Já.
Og þá var Bjarndýr sem kom og réðist á tjald, það var mann sem var í tjaldi.
Já.
Á tjaldstæðinu sem er hann bara út við flugvöllinn, bara rétt við bæinn. Þannig að maður verður að fara varlega.
Já. Það er grunnlegt.
Það er ruglega reynsla sem skiptir máli þar líka.
Já, það er eins og segið, en ég held að það er svona það sem er kannski með þessar heimskautarannsóknar hefur alltaf verið að menn fara varlega, það hefur alltaf verið öryggi nr. 1, 2 og 3 og menn eru þjálfaðir, ég man allir mér sáður að fóra til Suðurskautslandsins í fyrsta skipti, þá vorum við í viku upp í sænsku fjöllunum, sko upp í Tarfala, bara við rætur Kebnekaise, hæsta fjall Svíþjóðar og þar fórum við alveg í gegnum sko allt frá fyrstu hjálp og yfir í hvernig að bregðast í kali og stormum og þetta var allt saman gert undir svona raunverulega aðstæðum þar sem bara tjaldi upp á háfjallum í að vetur sko. Þannig að öryggið nr. 1 og 3, það er nú...
Já, skipt mjög miklu máli.
Maður fórnar ekki lífi fyrir einhver örf á sýninni sem alltaf fara með inn í tilraunastofu. Það var maður ekki að gera.
En ef við hugsa svona ferilinn og allar þessar ferðir og allar þessar rannsóknir sem hefur gert, er eitthvað sem stendur svona upp úr, eitthvað sem út stoltastur á?
Já, þetta er nú bara ansi góð spurning. Ég hef kannski ágætt að fara að velta þessari spurningu fyrir sér því að nú er ég svo komin aldur og vera nálgast eftirlaun. Ég held bara að, ég sé kannski bara stoltastur yfir því að hérna, að hafa svona sumarhátt fyrir brautriðandi í svona vissu gerða heimskautarannsókn. Ég hef tekið þátt í stórum alþjóðlegum rannsóknaprógrammum og svona þessi aðferðafræði sem að við notum í raun sko að kortleggja með löppunum og svona vera hérna að reyna að gera hlutina vel, afla góðra gagna það svona, ég bara stoltur yfir því sko svo getum maður litið yfir sko ritaskranna og þá náttúrulega eins og alltaf vera þá eru greinarnar kannski þær það standast misvel tímans tönn en ég held ég geti bara verið stoltur yfir því að ég hef alltaf reynt að gera bara eins vel eins og ég get og stundum það bara anskoti gott finnst mér en stundum kannski þegar sem maður ekki alveg jafn til en maður er samt reynt að gera eins vel og maður getur þannig að en með svona heimskautarannsóknir það er svona flötur á þeim sem að því við erum að tala um náttúrufræði að eitt af því sem hann gerir því sem er svo skemmtilegt svo eftir að vinna á heimskautarannsóknum er að þá, þú ert ekki bara að vinna í jarðfræði þú ert náttúrulega í mjög magnari náttúru og náttúrun er svo miklu meira en bara jarðfræðin það er líka gróðurinn, það er dýralífið og það er eiginlega, það gerir þess að vinna miklu skemmtilegri ef maður svona reynir að svona þekkja náttúru sögu þessara svæða ekki bara jarðsöguna heldur náttúru söguna þannig að stór hluti af upplifuninni á Svalbarða eða á Suðurskautslandinu er náttúrulega bara að komast í tengsl við þessa þetta stórkostlega samspil jökla, lands og lífs því þetta spilar allt saman og oft á tíðum þá aflaði ég gagna til dæmis þar sem að raunverulega með því að sækja í dýrafræðina get ég skýrt mín gögn ég get ekki bara sagt einhver eina smá sögu við vorum að vinna á Viktoríulandi og það ráttuð okkur því að við fundum heilmikið af yfirgefnum mörgæsavörpum og hérna okkur eruð yfirgefin og við tókum fullt af sýnum sem við gáttum aldursgreint þetta er alltaf gúanum, mikið af gúanum það er fiður og það eru eggjaskurn og annað þess og það sem er þessum yfirgefnum þá gáttum við séð það að þessi vörp þau höfðu verið numinn eða mörgæsindar sérstaklega atýli mörgæsindar þegar þið verið í þessum vásum varpstöðum sko pildi til og frá og við gáttum tengt þetta síðan við sögu hafís að þeir eru mikill hafís og mikill útbreiðsla á hafís þá verður það langt fyrir mörgæsnar ná í æti þá yfirgefa þeir vörpin svo koma tímabilið sem er minni hafís og þá koma þeir aftur þannig að gúa eða hérna leifar mörgæsana sem er þá hreiður stæðið og annað þeir stæðið eru lagskipt og við getum raunverulega beitt í jarðfræðilegum aðferðum til þess að skoða þessa lagskiptingu og þannig kynnast því sko á hvaða tímabilum hafa mörgæsna verið á þessum stöðum og síðan tengt það við aðrar umhverfisbreytingar þannig að þetta spilur allt saman og það verða oft úr þessu svona verkefni sem eru svona samvinnuverkefni ég ætlum þess vann heilmikið með bandarískum vísindamönnum sem voru eiginlega fuglafræðingur og sérfræðingur í mörgæsum skiljiði yeah. Og það er það sama með þegar maður að vinna allir með borgkjarnar sem við tökum úr stöðuvötnum að þá er mjög mikið líffræði þar við erum að vinna með hérna já leifar af plöntum og öðrum lífverum það geta verið frjókot það geta verið lirfur mýflugnar lirfur, það getur verið allt mögulegt það sem að við skoðum raunverulega ummerki lífs í gegnum tíman og getum greint sko vistfræðilega breytingar sem að við getum síðan tengt við loftslag og fornjöklun þannig að það er nú það sem ég fengast í skemmtilegast við náttúrufræðan er að hún er óhjákvæmilega dálítið breið þetta eru sem sagt þetta eru við notum stundum þetta hugtak í jarðfræðinu, við tölum ekki jarðfræði, við tölum jarðkerfisfræði því að líffræði og jarðfræði veðurfræði og jöklafræði haffræði tengjast þannig að svona sú grein jarðfræðina sem ég stunda er hefur mikla tengingu og skýrskotun við kallast á við aðra vísindagreinar sem að gera hann alltaf mjög skemmtilega.
Gerir þetta svo spennandi að geta hann sjá að þessi tengsl og
samhengi og stóra myndi sem að kannski er eitthvað sem að, jafna, er mikilvægt í dag.
Já, svo svona, já.
Þú ert komin heim.
Til Ísland.
Til Ísland.
Já, 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 já. Sko, ég flutti heim, byrjaði í háskólan 2003. Inga, svalakona mín, hún kom þremur ára setna, fór fyrst að vinna fyrir hana Landgræsluskólan og fór sem var síðan prófessor við háskólan og er þar núna. Og, en við fórum aftur til Svalbarða 2013-2016. Og já, okkur fannst við eiga svona eitt og annað ógert þar, vorum með rannsóknir í gangi og fengum leyfi frá störfum við háskólan. En komum aftur 2016, haustið 2016, þannig að erum búin að vera hérna sem sagt síðan.
Já.
En hver veit hvað framtíðin byrjar skautið sér.
Já.
Það er það aldrei.
Boga alltaf heimskautasvæðin.
Já, alveg tímar alveg, sko, það er eiginlega ekki... Ég man að ég var eitthvað spurður að því að blaða manni, sko, af hverju, hvað það sem væri svona heillandi við heimskautasvæðin og ég sagði þennan blaða manni, ég gæti ekki alveg að skýrta því að ég hefði reynt að útskýrta fyrir sko vinum og fjölskyldu og það er botna aldrei neitt í því hversu ég væri að þessu eða við værum að þessu. Heimskautasvæðin eru mjög mögnuð. Það er eitthvað dýnamík þar, það er ljósið, það eru andstæður. Það eru árstíðirnar, það er kyrðin, það er svo margt sem að kalla á mann, það er mjög erfitt að útskýra hvernig stendur á þessu og hvað það er, maður segir stundum að sagt að Svalbarða, það talaði Svalbarða bakteríuna, að þú fáir Svalbarða bakteríuna, þú komir þetta, þú viljið bara ekki fara. Og það er mikið til í þessu, við erum svona, einmitt í Longyearbyen sem vorum að vinna við Heimskautaháskólann Unis. Það er fullt af okkar fyrirverandi stúdentu sem að koma þarna og voru í námi hjá okkur og maður kenna þetta námskeið á Masters og Doktorstigi. Og margir sem nefnendur með að, já, töluverður hópur hefur aldrei farið frá Svalbarða. Þeir komu þarna og ætluðu bara að vera þarna í nokkra mánuði í námi en þeir eru aldrei farið.
Bara heillast.
Já, þetta er svona einhver magík í þessu sem er alveg erfitt að útskýra, sko. Og ég held að ég hafi svona, þegar ég kom í fyrsta skipti til Svalbarða sem var 1984, það var í fyrsta skipti sem ég fór inn á þessi heimskautasvæði. Þá held ég að ég hafi svona, þessi töfra vöndur hafi einhvern veginn snert mig, sko. Því að mér leið einhvern veginn svo vel, ég var í svo góðu jafnvægi, mér fannst ég einhvern veginn vera í algjöri harmóníu við, sko, við allt og svo verður þetta bara fíkn maður vill einhvern veginn ná þessu aftur
kannski núvitundin nú er þessu einhvern veginn svona þessum hluta þessu
já, ég veit það ekki, veistu það, ég get ekki alveg að skýrta
þú sagðir ekki að ná það, eftir að það fari fyrstu leiðangurinn á Suðurskautslandi það var ekki aftur snúið
nei, það var ekki aftur snúið og ég, en það er náttúrulega líka þannig að ég meina, maður borgar maður greiðir alltaf einhverju verði, sko, og maður greiðir það líka verðið að vera svona mikið á heimskautasvæðunum. Það er þá varðandi tengsl við fjölskyldu, skiljiði, maður er mikið í burtu og sérstaklega þegar við vorum yngri við Inga, sko, þá vorum við bæði í stórun leiðangrum, sko, og við með þrjá stráka, sko, alað á upp og þá var hún kannski að fara með allir í Síbiríu í sko tveggja mánaða leiðangur og við kannski hittumst á flugvelli, þá var ég að koma kannski úr einhverjum leiðangri á Grænlandi.
Já.
Og svo hittumst á flugvelli og ég tók við sem barnabía og við vorum kannski meira og meira burtu frá heimilinu sko í fleiri mánuði sko, þetta var ár eftir ár.
Já.
Og auðvitaf greið, auðvitað er þetta gjókipis, þar sé að maður greiðir allt einhverju verði sko.
Já.
En hérna, en samtími sem það verður alltaf pínlítum að vera að fylgja sinni köllun, sko.
Já, já.
Og ég held að náttúrufræðin sé á margan hátt köllun, því bara þekkið þetta sjálfar, því þekkið hvernig fólk getur algjörlega bara horfið inn í einhvern heim þar sem að allt snýst fugla, eða...
Já,
sannarlega,
já, algjörlega. Og náttúrufræðin sé alveg sérstök að þessu leiti, sko. Og svo hefur náttúrufræðin, hún hefur svo mikla skýrskotun bæði aftur í tíman, sögulega í vísinda sögu og stóra rukkautvanir og líka rosara skýrskotun til framtíðar. Það að segja, við lifum að tíma alveg óbóðslega umhverfisbreytinga. Og sumt af því sem ég var að skoða, umhverfisbreytingar sem áttu sér stað fyrir þúsundum eða jafnvel milljónum ára, þar gæti verið lykillinn að því að skilja hvað mun gerast í framtíðinni með náttúrulegri hlýnun. Þessi breiða skýrskotun náttúruvísindanna, bæði í tíma og rúmi sem að ég held að sé alveg óbóðslega heillandi sem gerir þetta náttúrufræðina svo skemmtilega.
Myndirðu segja að þitt áhugasvið og þín fagi hafi breyst í gegnum tíðina?
Já, alveg tvímælalaust.
Hvernig þá?
Sko, jarðfræðin er svona fag sem að hefur rosalega mikla svona samfélagslega þýðingu ef þið veltið fyrir okkur. Og jarðfræðin byrjar í raun, sko, fyrsta jarðfræðikortið er raunverulega að það hefur elda kolalög. Sko, það er að innbyltingin er að byrja og það þarf að menna að finna kol og skilja hvar koma kol fyrir og svo þarf að menna að skilja hvar kemur hérna stál fyrir eða játn sem hættir að gera stál. Þetta er þess að drifkraftar innbyltingarnar. Þannig að það er raunverulega innbyltingi sem kallar á jarðfræðina. Og mikið af verkfærum jarðfræðina eru þróið í kringu það að vera að svara einhverjum þörfum frá samfélaginu. Og þetta sjáum við líka í því að mjög stórt hérna, svið sem jarðfræðingar eru, þar sem líkil menn eru bara hlutin eins og að leita olíu, vinna olíu og jarðfræðingar eru mjög mikil og þar kemur öllum hráefnum, náttúrulegum hráefnum, hérna, stíplugerð og jarðgangagerð og allt þetta. Jarðfræðin hefur mjög mikla samfélagslega þýðingu. En þessi verkfæri sem að jarðfræðin gefur okkur, hún gefur okkur líka tæki og tól til þess að skoða og meta og greina umhverfisbreytingar á mismunandi tímaskulum. Og þannig að jarðan hefur breyst frá því að vera, ef við förum einhver áratugi aftur í tímana, frá því að vera margan þá mjög hagnýt og flestir jarðfræðingar er mjög hagnýtur rannsóknum, yfir það að vera miklu meira, snúa miklu meira að raunverulega stóru spurningum, svona existensiálum spurningum með svo stórfelldum umhverfisbreytingum. Og það er einmitt eitt af því sem að ég hef verið að vinna með mikið á þessum heimskautasögum. Af hverju hafa minn áhuga allir með svo jöklunarsögu suðurskautslaus landsins? Við höfum áhuga á því vegna þess að ef að eitthvað gerast með svo stóra suðurskautsjökla, ég meni ef að vesturjökullin, ef hann hörfar mjög hratt eins og hann hefur gerst, eins og hefur gerst áður. Þá getur það leitt til þess að það verði stórfelld hækkun á sjávarstöðu.
Hefur þú í þínum leiðangrum, þínum rannsóknum á vettvangi séð einhverju ummerki svona breytinga?
Já. Gríðarlega ummerki breytinga. Ég byrjaði að vinna á Svalbara 1984 og þá kom ég fyrsta skipti til Svalbara unniðar á hverju einasta árum og síðustu, ég harnar 30 árin. Bara þessum 30 árum sé ég alveg rosalega breytingar. Jöklarnir hörfa alveg ótrúlega rætt. Hérna, það er miklu, það er hlýnað. Þetta er kallað Arctic Amplification. Þessi náttúrulega hlýnun, hún er mest á háum breytagráðum. Það er miklu minni hafís, vetundur eru miklu mildari, það rignur eru minni að vetur sem gerist aldrei áður. Svalbarið er orðið miklu grænni heldur en það var. Gróður, mosi og grös og hálgrös hérna, breiðast út. Ég sé þessar umhverfisbreytingar alveg, það eru mjög merkjanlega bara á þessum 30 árum sem ég hef verið að vinna þetta. Og þetta gerist hraðar og hraðar. Og það er saman eða á Suðurskautslandinu sem við sjáum að gerast á Suðurskautslandinu núna. Við þekkjum orðið jöklunarsögu Suðurskautslandsins þokkalega vel. Og það sem við sjáum að gerast á Suðurskautslandinu er að sem er að þessum stóru jöklum eru þeir eru fannir að renna hraðar og ástæðan er talin vera svo að það er meira bræðsluvatni smýr undirlag jöklana og þetta höfum við sé gerast áður og þetta er undanfari þess að heilu jökla kerfin getur bara hrunið og þetta er mjög ógvænlegt, þetta er eiginlega þetta eru mjög stórfelldar umhverfisbreytingar sem gætum sem gætu legið inn í ekkert svo fjallari framtíð. Mm-hmm. Og þar jarðfræðin að jarðvísindin alltaf svona breiðum fronti eru mjög mikilvæg við það að skoða þetta afla gagna og greina. Mm-hmm. Nú síðan jarðfræðin er náttúrulega best að skýra hvað hefur gerst. Mm-hmm. Það að segja útskýra þróun í tíma sem genginn. Við erum ekkert alltaf góðir í því að vera komið spádóma á framtíðina. Mm. En við getum hins vegar málað bákana myndir. Hvernig var þetta fyrir 100.000 árum mm. á síðasta hlýskeiði? Hvernig var þetta fyrir 1.000.000 árum, skiljiði? Yeah. Og þetta gæti verið líkillinn að því umhverfisbreytingu sem eru í gangi núna. Skilja hvernig verður okkar umhverfi eftir 500 ár eða 1000 ár. Já. Og ef svo fer sem horfir þá eru að fara inn í alveg reynd stórfelldar umhverfisbreytingar og ég held að sumt verður ekki aftur snúið með. Það að segja, hafísþekjan í norður Íshafinu hefur minkað alveg rosalega og þetta eru svona gagnverkandi ferli sem fara í gang.
Já.
Og svona er maður einhvers konar þröskuldi, þess að maður einskunni kallað tipping point. Mm-hmm. Þegar að allt gerist hraðar og hraðar og það er mjög erfitt ofta að greina nákvæmlega svo hvað er orsök og hvað er afleiðing. Okkur er svo hætt við að spurja af hverju gerist þetta. Mm-hmm. En það er vegna að við hugsum svona pínildi digitalt, það er að segja atburður A leiðir til atburða B sem síðan leiðir til atburða C. Mm-hmm. En í náttúrunni gerist þetta ekki svona. Náttúrunna hún er analóg. Það eru 1000 breytingar í gangi í einu. Þannig í raun eru þessi náttúrulegu kerfi, þau eru á margan hátt. Óreiðu kerfi, þau eru kaotísk. Og við vitum með kaotísk kerfi að þá er það uppsöfnuð summa og fullt af litlum breytingum sem leiða síðan allt hérna til þess að kerfið bara, það flippar og fer inn í einhvers konar nýtt, já, það verður bara nýtt, það verður algjör endur skipulagning á kerfinu. Og það er það sem ég óttast að við séum að nálgast einhvers konar tipping point þar sem að það verður ekki aftur snúið með til þess að hörfun jökla og samspil jökla og sjávarstöðu leiði til þess að sjávarstaðan hækki ennþá meira og hörfun jökla þýðir að endur var stöðull jarðarinnar breytist sem að eigur síðan á hlínunina. Þannig að ég held að séu svona ýmislegt í jarðfræðinni eða í þessum jarðkerfisfræðum, því ég vil ekki gefa jarðfræðinni allan heiður næðis, þetta er náttúrulega jarðkerfisfræði og þetta eru gögn frá haffræðingum og líffræðingum og veðurfræðingum og loftslagsfræðingum og jarðvísindamönnum, jarðeðlisfræðingum, jarðfræðingum. Þegar maður tekur þetta saman í stóru myndina.
Já.
Og það sem ég er að gera er raunverulega, ég er bara að vinna með einhver svona lítil púsl inn í þessa stóra mynd og það er náttúrulega mjög heillandi, það er mjög skemmtilegt.
Já, þannig ég heyri á þér að rauninni náttúrufræðin með öllum þessum jarðkerfisfræðum og þeir allir þessi fögur koma saman rauninni hafa gríðilega eru gríðilega mikilvæg fyrir framtíðina og...
Já, alveg tvímarlaust, ég held að það sé sko náttúrufræðin sem vísindi.
Já.
Og sem vísindagrein að ég held að hún sé gríðarlega mikilvæg til þess að því að hún snýst þrátt fyrir allt það sem náttúrufræðin snýst númer 1, 2 og 3 er að skilja þennan heim sem við lifum í og hann náttúrufræðin snýst líka í vaxandi mælum það að skilja hvert er hlutverk okkar í þessum heimi og ég held að náttúrufræðingar bæði í dag og síðan framtíðarinnar þeir hafa tvö svona stór hlutverk annar hlutverki myndi vera að halda áfram þessari vinnu við það að reyna að skilja og afla gagna náttúrulegu kerfi og náttúrusögu. En það er annað hlutir sem líka mjög mikilvægt og það er að upplýsa fólk hvað er í gangi. Það er að færa þessa þekkingu út til almennings. Því að við breytum engu ef ekki almenningur er upplýstur hvað er í gangi. Og þannig að það er ekki að náttúrufræðingar hafi alveg rosalega þýðingar með hlutverki.
Mm-hmm. Fyrir ungt fólk í dag sem er að velta fyrir sér að leggja út af þessa braut eða að fara að mennta sig í náttúrugreinum átt einhver ráð eða heilræði til þeirra?
Já, ég, sko, mitt heilræði náttúrulega, það er sama ég gef mínum nemendum, sko, það er að, svona, pínlítið að fylgja hjartanu, sko, að, hérna, að ef þeir finnst náttúrufræði skemmtileg, eða út heillar á náttúrufræði, og að þá skaltu mennta þig, þú skalt leggja hana fyrir þig. Því að ef þeir finnst þetta skemmtilegt og að þá er mikla líkur á því að þú gerir þetta vel, og ef þú gerir þetta vel, þá eru örugglega pláss fyrir þig. Það er að segja, náttúrufræðin er ekki svona fag sem þú ferði ef þú vilt vera rosalega sexy eða ríkur. Mm-hmm. Þá gerir eitthvað annað. Mm-hmm. Náttúrufræðin er umfram allt fag þar sem er drifin áfram af ákveðinni hérna.
Ástríðu,
já. Það held ég, hann er tvímanlaust ástríðu og enda við sjáum það náttúrulega, við sjáum eins og Íslandi bara með náttúrufræði félagið og jöklarannsóknar félagið, við sjáum alla sko áhugamenn, þar sé ekki atvinnumenn í fæinu sem taka þátt í þessu, við sjáum hvernig fólk tekur þátt í sens að náttúru atvinnum, fuglaskoðun og öðru slíku. Mm-hmm. Þetta er eitthvað sem skiptir alla máli. Mm-hmm. Það sem við gerum sem náttúrufræðingar er kannski pínlega við setjum athuganir og svona inn í kerfi. Mm-hmm. og skoðum mynstur. Mm-hmm. Og getum þekkt hvaða trendar er í gangi, hvar þróunin muni enda og hvar hún byrjar og svo framvegis. Mm-hmm. En náttúrufræðin er náttúrulega eitthvað sem almenningur er mjög upptekinn af. Almenningur hefur náttúrulega áhuga sinni, ég meina, þeir sem stunda útivist eru í raun konum með annað fótinn inn í náttúrufræði. Mm-hmm. Þeir velta fyrir sér hlutunum. Og þeir njóta af náttúrunum, þeir njóta náttúrunar. Mm-hmm. Og ég segi það að hérna, eins og í jarðfræðinni, að ef þú hefur skilning á því hvernig fjöllin hafa myndast og hvernig náttúrun hefur mótast, að þá finnst þér þetta miklu skemmtilega. Þannig að mitt góða ráð til ungsfólks er bara að, hérna, ef þú er gaman að náttúrufræði, go for it, sko, bara endilega. Þú verður ekki fyrir, þá ertu að velja þér starfsvettfang eða áhugasvið sem að getur glatt í alla æfi.
Þetta eru frábær lokaorð.
Það var reglulega gaman að fá að þið hingað í hlaðvarpi til okkar og við þakkaði kærlega fyrir að hafa gefið tíma til þess.
Já, kæra þakki, þetta var mjög skemmtilegt.
Já, takk fyrir mig, þetta var bara virkilega gaman og hérna, gaman að þessu framtaki.
Takk. Þið eru að hlusta á hlaðvarpið hinir íslensku náttúrufræðingar. En það er hið íslenska náttúrufræði félag sem stendur að hlaðvarpinu. Félagið er opið öllum og við bendum ykkur á heimasíðu félagsins hin.is.